Dobré odpoledne, milé posluchačky a milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Hana Slívová. Dnešní Vltavské Art Café věnujeme Slezské metropoli, umělcům, kteří na ně byli anebo stále jsou napojeni, a zejména pak obsáhlé výstavě s názvem Návratný průzkum / Ostrava. Mám za to, že denní za zájem o ostravské umělce a umělkyně v 90. a na začátku 0. let byla určitá tendence k jejich nálepkování. Ostravské umění mělo být především jiné, exotické. Škatulka jinakosti ale byla nakonec dost těsná, takže se do ní museli vměstnat jinak naprosto odlišní autoři, jako na jedné straně třeba Jiří Surůvka, na druhé Daniel Balabán. Od chvíle, když jsme byli s Martinem Netočným v přípravě výstavy přizváni, jsme tak chtěli její strukturu co možná nejvíc otevřít. V rozhovoru pro časopis Kvartál, což je časopis Galerie hlavního města Prahy, kde výstava aktuálně visí, to řekl kurátor výstavy Tomáš Knoflíček, kterého tu spolu se zmiňovaným Martinem Netočným a také s na výstavě zastoupeným multimediálním umělcem Petrem Lisáčkem vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Hezký den.
No a jak to bylo s tím nálepkováním a proč vlastně výstava Návratný průzkum Ostrava vznikl? Tak na to se mých hostů budu ptát po úvodní písni s názvem Beneficium, neboli kouzlo, kterou obstará experimentální kapela Šušu, písničkáře Jamieho Stewarta a multiinstrumentalistky Angely Seo. Pro dnešní Art Café jsem vybrala umělce, které v nejbližší době čekají koncerty u nás a patří mezi ně i tyto Američané. Z nové desky pojmenované po Stewartově oblíbeném 13-palcovém noži s rukojetí z bizonního rohu budou hrát v pražském klubu Meat Factory 28. listopadu. Čtrnáctou studiovou desku, údajně jednu z nejpřístupnějších v celé diskografii, představí americká kapela Šušu v klubu Meat Factory v Praze na Smíchově 28. listopadu a my teď představíme výstavu Návratný průzkum Ostrava. Petr Lisáček, Martin Netočný, Tomáš Knoflíček jsou hosté Vltavského Art Café. Pojďme si na úvod říct, jaký je váš aktuální vztah k Ostravě, ať už geografický, anebo emocionální. Martin Netočný, prosím, kurátor výstavy, začne.
Některák zvláštní. Já jsem se v Ostravě narodil, 10 let v ní ale nežiji a myslím si, že za tu dobu pro mě byly signifikantnější jiný města, nejenom v republice. Ale tak nějak jako s větší nebo menší mírou pozornosti se do Ostravy vracím a kromě rodiny, kterou tam stále mám, tak sleduju, jak se ta scéna vyvíjí. Ale musím říct, že ten poslední rok spolupráce s Tomášem na výstavě ten zájem a dejme tomu fokus na Ostravu hodně zvýraznil.
Tomáši, jaký je váš vztah k Ostravě? Protože vy, tuším, odtamtud nepocházíte.
Moje trajektorie je přesně opačná než Martinová, ale jako v zásadě se teď už můžu považovat za Ostraváka, protože byť jsem tam vlastně přišel de facto jenom na skok, nebo to byla aspoň moje prvotní představa, tak teď jsem tam cirka jako 20. rokem, což je na jednu stranu děsivý, na druhou stranu vlastně ten prvotní kulturní šok, který jsem překonával, už mám nějakým způsobem zažitý a vlastně to město je pro mě vlastně velmi inspirativní.
Petr Lisáček, vy aktuálně žijete v Brně, ale v Ostravě jste se tuším narodil, takže jak je to s vámi?
Prvotní šok až posléze kulturní byl tím, že jsem se tam teda narodil. a těch dekád už je vlastně 6 a ano, jak bylo avizováno, teďka žiju v Brně, předtím Praha, pak jako Ostrava, pak zase Praha. Takže je to takovej trouhelník, z kterého Ostrava se nedá vymazat a který permanentně udržuju.
Návratný průzkum je termín, který se užívá ve společenských vědách a tento typ průzkumu se provádí při podezření, že dřívější zjištění přestávají odpovídat charakteru sledovaného fenoménu. Tak zní tedy definice pravděpodobně z Wikipedie. Čili jaké konkrétní podezření jste měli vy, kurátoři, kteří jste na výstavě pracovali? Co vám na tom, jak je vnímaná Ostrava jako region v kontextu umělecké scény, nesedělo? Martine Točný.
Já jenom podotknu, že to je definice z učebnice sociologické a antropologické metodologie. Tolik k vazbě ke společenským vědám. A Ostrava byla v 90. letech interpretována řadou kurátorů, kteří nezřídka kdy přicházeli z Prahy, protože, jak známo, ostravské kulturní dění příliš vlastních kurátorů a teoretiků nemělo. A od 90. let uplynula pěkná řádka let a ve chvíli, kdy se chcete s nějakou interpretací takto regionálně ukotveného umění potýkat, tak k tomu, jakým způsobem bylo interpretováno naposled, musíte nutně přistoupit a přemýšlet nad nějakým přehodnocením, takže odtud návratný průzkum.
Tomáši, jak vy to vnímáte, co bylo podle vás potřeba přehodnotit, respektive jako hodnocení, která, dejme tomu, na tom ostrovském umění ulpívala, podle vás už nemusela být platná?
Vy jste to zmínila v úvodu. Jo. Podle mě ta aktuální výstava měla ambice nějakým způsobem nahlížet Ostravu trošku jiným způsobem, než jak byla interpretovaná v těch 90. letech. Konec konců Petr Lisáček, který je vlastně sám vlastně jakýmsi pojítkem mezi tím vlastně pražským a ostravským okruhem a řada těch vlastně pražských kurátorů přicházela do Ostravy právě díky jeho aktivitám, tak vlastně pracovali s nějakou vlastně myšlenkou jinakosti, jo? A Petr vlastně svýho času nechal slyšet, že vlastně jinakost může fungovat určitou dobu. Jo? Je to vlastně nějaký instrument, který může samozřejmě zaujmout, ale po určitý době se vyčerpává. Takže ta výstava, tak jak jsme ji vlastně s Martinem připravovali, měla vlastně tenhle rozměr nějakým způsobem bagatelizovat a naopak vlastně nabídnout nějakou kvalitu, která dokáže tu ostravskou scénu nahlížet v kontextu nějakého širšího vlastně postmoderního proudu.
Čili je tohleto i vlastně výhoda, protože Martine, vy jste se v 90. letech narodil, takže vy vlastně nemáte žádnou jako personální nebo řekněme výrazně emocionální vazbu přímo na tu dobu. Čili ten odstup, který vám, jak si dovolil podívat se na to trošku jiným způsobem, byl pro vás asi určující a zajímá mě, co všechno jste bral v potaz, když jste na té výstavě pracoval. Jak jste jakoby vybírali třeba ty umělce, které, protože ta výstava je důležité zmínit, že je vlastně rozdělená do takových jednotlivých skupin a vy si z té masy těch umělců vybíráte vždycky jich pár a dáváte je do kontextu. Čili co pro vás v tomhle tom bylo důležité?
Já bych nechtěl, aby to vyznělo tak, že jsme primárně tou výstavou přehodnocovali nějakou kategorii, která vznikla v 90. letech. Spíše jsme se snažili ukázat, že těch možných řezů a možných interpretací tím fenoménem je celá řada. Přesněji řečeno 6, protože ta výstava má 6 nějakých okruhů, který pokrývají 6 uměleckých strategií, kterými lze k tvorbě přistupovat a které jsou vlastně nějakým způsobem zařaditelné a poplatné uměleckému kánonu, tak jak se vyvíjel od 80. let až po současnost. A možná, že tenhle ten generační odstup a možná, že i skutečnost, že jsme tam právě po dohodě s Tomášem zařadili i tu současnou generaci, dejme tomu možná i tu o něco více emancipovanější generaci, která na té ostravské kategorii není tak závislá, vlastně vedla k tomu, že jsme ty 90. léta přehodnotili. Jakou roli v tom hraje můj osobní příběh, nebo to, že jsem se narodil v roce 95, mimochodem třeba i v době, kdy byl založen klub Černý pavouk, což bylo centrum tehdejší subkultury, to nedokážu posoudit. Ale jakoby jistý odstup samozřejmě mě to mohlo poskytnout.
No a jaké, když jste tedy jak si přehodnocovali to, co bylo platné v těch 90. letech, Ostrava jako syrové místo, špinavé Ostrava jako místo, které pracuje s nějakou důlní minulostí, tak k čemu jste došli? Jaká je ta odpověď po tom průzkumu, který jste provedli a který teda teď je k vidění v Galerii hlavního města Prahy?
No, já budu asi alibista. Nejsem si úplně jistý, jestli jsme došli k nějakému vlastně zásadnímu zjištění. Na druhou stranu říká se, že i negativní zjištění je zjištění. A já bych se vlastně nějakým způsobem zdržel nějaký jednoznačný kategorizace. Jo. Myslím si, že právě ta výstava měla Ostravu zbavit nějaký konkrétní nálepky, která na ní ulpěla vlastně třeba právě v těch 90. letech, byť ji v něčem jako vynesla jako někam nahoru, minimálně vlastně ten zájem se o ní jako v té době výrazně zvýšil. Ale v zásadě ta výstava sděluje jenom to, že opravdu neexistuje černá bílá, že vlastně existují i nějaké vlastně další odstíny, s kterými lze nějakým způsobem pracovat a že je to znak vlastně toho jakoby emancipovaného centra nebo vlastně místa, kde je těch vlastně názorů a způsobů, jakým autoři tvoří, mnohem víc a vlastně reprezentuje nějaký škále.
Petře Lisáčku, když se na tu výstavu podíváte, jakou Ostravu, jakou scénu na ní vidíte? Otevřelo to i vám jako člověku, který její zásadní postavou žil tam a ty lidi zná, nějaké nové perspektivy?
Nové perspektivy.
Ha. No, spíš tak zajímá mě možná to, když se podíváte vlastně jako na tu výstavu, tak jak ji tady kolegové postavili, co vypíchli, do jakých kontextů jo. Postavili ty jednotlivé umělce, tak jestli vám to prostě otevírá nějaký nový pohled na někoho jo. Nebo na něco, na nějaký jev z toho.
Jasně, rozumím. Moje situace, takhle když tady sedíme my tři, je opravdu odlišná tím, že k naprosté většině těch exponátů, nebo teda tomu výběru, jako který oni tady dali dohromady, já sebou nesu osobní fyzickou jako zkušenost s časem doby, kdy ty věci vznikaly. To znamená opravdu jakože po revoluci. Od roku 90 dál, až jako hlavně v polovině těch 90, kdy teda ten fenomén ostravská scéna vznikl. A ten mě jakoby teda překrývá schopnost se na ně dívat znova v kontextu jakoby současnosti. Je to silné a emotivní a pro mě jakoby dostačující tím, že vlastně o to ještě má vlastně někdo zájem, nebo do toho takhle vědecky jako vystupovat a oba dva samozřejmě moc obdivuju. Mám velkou radost a vnímám to spíš takový, jakože touto výstavou se pro mě ta věc jakoby završila a vlastně už se v podstatě jakoby o celý ten fenomén nebudu muset ani jako už vlastně starat.
Zeptám se ale ještě jednou trošku víc do detailu. Mně se třeba moc líbí, jak jste kurátorsky přistoupili ke dvojici Daniel Balabán a Pavel Šmíd, kteří vlastně byli tehdy kolegové z jedné jaksi tvůrčí skupiny, ale vy na jejich figurativní tvorbě ukazujete, že vlastně ačkoliv to třeba na první pohled může vypadat stejně nebo podobně, tak oba třeba pracují s úplně jinou dynamikou, nějakou vnější a vnitřní a když si člověk ten jejich cíp výstavy prochází, tak opravdu tam jako podle mě fyzicky vidí nějaké ty rozdíly. Tak mě zajímá, pane Lisáčku, když jste si tu výstavu procházel, nebo jste byl třeba u té instalace, vy jste v místnosti s Michalem Kalhousem, fotografem, tak jestli vás právě třeba nějaká takováhle dvojice nebo kombinace překvapila mile nebo nemile, nevím, jestli tam prostě pro vás byla nějaká zajímavá interakce, která by vás třeba nenapadla.
Aha, jo, takový jakoby z pohledu kurátorů. Dvojice? No, tady ta dvojice Balabán Šmíry tam opravdu jako velmi intenzivně jakoby soucítěně naaranžovaná. Pro mě možná je zajímavější asi zřejmě díky trošku konceptuálnějšímu přístupu v tvorbě druhá dvojice, která je v té druhé chodbě, a to je Petr Pastrňák a Jiří Šigut.
A můžete to rozvíst, že mám to jako člověku, který zná jejich polohy, jejich práce, přijde zajímavé?
No, oba dva jsou asi tak jako, jestli to můžu říct, takový jakoby astrálnější a duchovnější. Jeden jako už skončil v Indii a asi už ho nikdy neuvidíme a ten druhý, což je fotograf a víceméně konceptuální fotograf.
Tady pan Šigut.
Pan Šigut. Vstoupil do malby, ale vlastně velmi jakoby vyklidňujícím, zjednodušujícím modelem než dramatičnost, která je v té druhé chodbě Balabán Šmíd. Ta rovina je mi bližší a jestliže to takhle jako zamýšleli, tak jako vytvořit ty dvojice, nebo že to tak působí, když se ptáte, tak to tu výstavu vlastně jakoby hezky dramatizuje.
Ano, pánové kurátoři, něco dodat? Jaký byl třeba konkrétně od těchto dvou dvojic váš přístup, jak jste nad tím přemýšleli?
Myslím si, že ty dva malířské dialogy mají hodně společného s prostorem městské knihovny, který disponuje takovou tou jako řadou grafických kabinetů, jak v jednom, tak v druhém křídle. A my jsme přemýšleli s Tomášem nad tím, jak tenhle prostor scelit. A současně, protože Ostrava od 90. let, byť je to málo patrné, je hodně malířská, se nabízely dialogy, malířské dialogy těchto dvou velkých autorských dvojic, které zase reprezentují určité typy přístupů nebo určité typy strategií, které třeba s Ostravou nebyly často úplně asociovány právě přes tu situaci vzniklou v 90. letech. Takže je to vlastně jedna z těch odpovědí, kterou my předkládáme před diváky. Není nějak jednoznačná, ale je to jeden z těch typů diskurzivních řezů, který lze ostravskou tvorbou provádět. A je vlastně strašně zajímavý, nebo strašně zajímavý pro mě, to bylo kurátorsky velmi zajímavý, propojovat věci třeba na základě malířského stylu a projevu, který vznikaly v nějakém oblouku 20-25 let a přemýšlet nad tím, co můžou mít společného, nebo naopak v čem se jako liší.
Říká Martin Netočný, Tomáši Knoflíčku, chcete k tomu něco dodat? Nebo?
Myslím, že ne. Možná mě tak napadlo ještě se vrátit zpátky k tomu, do jaký míry vlastně jako hodnotíme tu výstavu jako celek. Já jsem si teď vzpomněl na jeden rozhovor, který jsme vlastně vedli krátce po vernisáži a ten vlastně dotyčný té výstavě částečně vlastně vytýkal určitou absenci syrovosti. Jo? Pokud jsme se bavili o nějakých specificích, že jo, té ostravské scény, tak je to něco, co tady bylo jako výrazně jako potlačeno nebo zahlazeno. Možná vlastně na začátku ta představa byla taková, že tam vlastně bude vlastně ta živelnost, s kterou se vlastně ta Ostrava manifestovala v 90. letech, nějak výrazně akcentována. Nakonec vlastně z toho vlastně výsledku vymizela z různých důvodů, stejně tak jako nějaká vlastně performativní složka, která byla vlastně ve hře, ale do určitý míry to jenom vlastně stvrzuje ten náš vlastně výchozí bod, že to, co vlastně ta výstava reprezentuje, je jenom jedna z možností. Jo? Zatímco třeba vlastně v těch 90. letech to vypadalo, že existuje jediná kategorie ostravské scény, tak my jsme si tady vlastně z toho řekněme nějakého alchymistického tyglíku. Vybrali jenom několik ingrediencí, které jsme poskládali a nenárokujeme si to jako, řekněme, nějakou stoprocentní vlastně jako výpovědní hodnotu, nebo že toto je vlastně ten obraz té ostravské scény, tak jak se jako sformoval v těch 90. letech.
Zeptám se ještě na jednu docela výraznou věc. Tu výstavu otevírá několik desítek, možná 20 třeba, barevných pláten malířky Hany Puchové, která dlouhodobě malovala postavy právě z ostravské scény, a to včetně dětí a psů a dalších domácích mazlíčků. Tak mě zajímá, proč jste se rozhodli tu výstavu jako vizuálně nebo takovou hmotou představit právě tímhletím způsobem. Odpovídá tomu ten prostor, dejme tomu, anebo tam byla ještě nějaká jako hlubší myšlenka ve smyslu třeba, že v Ostravě nebylo příliš žen tehdy v 90. letech, tak pojďme vytáhnout tuto autorku, aby jsme už na začátku jaksi ukázali, že i ženy působily v Ostravě nebo malovaly.
I tak by se to dalo číst, ale pro mě je vlastně důležitá ta dualita. Na jedné straně teda ty obrazy lidí, těch dílem aktérů té vlastně scény, a myslím teď tedy portréty aktérů vlastně té scény, potažmo vlastně lidí, kteří se nějakým způsobem na té vlastně scéně podílejí. A na té druhé straně v podobě, řekněme, těch depozitárních mříží, na kterých vlastně visí obrazy, pak řekněme ta nějaká materie těch vlastně autorů, s které my jsme měli možnost nějakým způsobem vycházet. Jo? Je to právě to, co jsem vlastně říkal před chvilkou. Město, její lidé, jeho lidé a vlastně to dílo, které tedy nějakým způsobem Ostravu reprezentuje. Takže za mě je tahle možná tak trošku jako zámecká expozice. Jo? Je tam jako ta dlouhá vlastně řada těch portrétů opravdu nějakým jakoby stimulem na to, nebo nějakým jako řekněme, způsobem, jak se vlastně integrovat na tu atmosféru toho města. Ono je tam těch vlastně nějakých odboček vícero, ale nejdůležitější je prostě vlastně ta nějaká vlastně polarita těch dvou vlastně konceptů, které se v té vstupní místnosti nacházejí.
Říká Tomáš Knoflíček, ještě by Martin Netočný před písní něco dodal k tomu?
Já bych tomu ještě přidal to, a vy jste skutečně dobře vystihla tím Tomášovým citátem celou tu výchozí situaci, kterou jsme se snažili přehodnotit a která právě vychází ze společenského milie 90. let. A já mám pocit, když to řeknu hodně zkratkovitě, že zatímco v 90. letech šlo hodně o to, odkud to umění je, tedy z Ostravy, a že Ostrava je periferie, která může disponovat nějakou alternativou nebo jinakostí k tvorbě v takzvaných kulturních centrech s větší tradicí, tak nám šlo vlastně mnohem více o lidi, kteří to umění vytvářejí, kteří jsou právě vyobrazeni na těch dílech Hany Půchové, a o to samotné umění, které potom kategorizujeme do těch 6 kapitol.
Říká Martin Netočný na konto výstavy Návratný průzkum Ostrava, o které se bavíme v dnešním vltavském Art Café. O výstavě se budeme bavit i nadále, ale až po následující hudbě. Koncert Velký jako slon odehraje kapela Alberta Romanutyho Bert and Friends 23. listopadu v pražském Fóru Karlín. Křtít se na něm bude album České moře a toto je titulní píseň. Albert Romanuty, frontman kapely Bert and Friends, byl také hostem vltavské vizitky. Rozhovor s ním si můžete poslechnout z archivu na adrese vltava.rozhlas.cz a my se vracíme zpátky do výstavy Návratný průzkum Ostrava. Jedním z umělců, který je na té výstavě zastoupen, je i ostravský multimediální umělec a absolvent pražské AVU v ateliéru Stanislava Kolíbala Petr Lisáček. Těžiště jeho autorských strategií se nachází v tvorbě dvojsmyslných materiálových asambláží. Velmi typická je pro něj práce s dadaistickým automatismem a ironie. Jeho díla je možné číst jako zhmotněné metafory každodenních životních situací a někdy také jako pichlavé společenské komentáře. Dočteme se na výstavě u jména Petr Lisáček. Já se, pane Lisáčku, zastavím nejdřív u toho vašeho pražského intermeca, protože vy jste v Praze studoval nejen AVU, ale předtím i střední školu, tuším, je to
jo,
tak?
Jo, a ještě mezi tím jsem tady byl 2 roky na vojně.
A ještě jste tady byl na vojně. Čili jaký vliv měla Praha a lidi, které jste tady tehdy asi zejména na AVU potkal na váš, nevím, další život nebo následný rukopis? Měli nějaký vliv vůbec?
No, naprosto zásadní. Navíc já jsem se na AVU dostal až na 7. pokus, takže už jsem byl trošku starší, ale hlavně jsem se tam dostal v době, která mě umožnila jako zažít smysluplné studium, to znamená, že jo, po revoluci, což bylo otevření se možnostem. To znamená zaprvé mít teda skvělého smysluplného učitele, dokonce celá ta atmosféra té školy se totálně změnila. Založili jsme skupinu, kterou se povedlo jakoby protáhnout během jako v podstatě půlročního nástupu na do takového pole pozornosti jako velmi nebývalý.
Mluvíte teď o skupině všechno, Pondělí?
Ano, skupina Pondělí. A všechno dostalo velmi rychlý spád, a nicméně teda já jsem vlastně jakoby tu Prahu samozřejmě jako teda potřeboval, byl to plán a cíl, ale mezi tím jako pořád furt, jak si byla přítomná ta Ostrava. A teďka, jestli odpovídám dál na tu otázku, jak lidi jako navážu jako na to, co,
jo,
co bylo
mě,
pro mě důležité mezi
ano,
Prahou.
Zajímá mě, do jaké míry ta Praha, protože to bylo opravdu jenom intermezzo, ovlivnilo to, čemu jste se potom věnoval, nebo
jo,
co jste
jo.
dělal dál?
Celou tu dobu totiž jsem měl pořád vlastně v hlavě usazenou i tu Prahu, i tu Ostravu, ano. A vlastně ten plán jako toho, co vlastně pak dělat dál, byl jako svým způsobem z mý strany v podstatě tak trochu jako taktický a vychytralý, že a byl to jako neuvěřitelný fofr, že jsem přestal dělat jakoby ten rozdíl, jak si takový ten z toho praktického pole náhledu produkčního, jo, že teda jenom pro mě byla Ostrava naprosto jednoznačná, plně normální, protože jsem ji dokonale znal, jako když tam žijete denodenně, tak se na ní koukáte jinak, než na to, co přináší nebo co si v té době a možná, že i v podstatě do dneška pořád o tomto městě myslí, že je to město jako bez té minulosti a ten těžký průmysl a tak dál, jeli jako nemoc nějaký zrovna záživný život. Pro mě to bylo naprosto normální. Ale tu Prahu jsem si vlastně jakoby teda svým způsobem přivlastnil a využil právě k tomu cíli zprodukovat tu Ostravu.
No, ptala jsem se na to i proto, protože celá řada těch vašich kolegů ostravských studovala v Praze a potom se do Ostravy zase vrátila, ať už to byl třeba Petr Pastrňák zmiňovaný, nebo v Praze studoval i Daniel Balabán a Pavel Šmíd, taky Marius Kotrba. Čili zajímá mě, jestli ten návrat do Ostravy potom po těch studiích a po vojně byl jasná volba, anebo jestli bylo ve hře zůstat v Praze a zkusit prostě štěstí tam dál.
No, Balabán se vrátil, Kotrba, Šmíd, ani Pastrňák se nevrátili. Ti zůstali v Praze. Jako naprostá většina, jo. Ale jak už jsem já říkal, jednak jsem měl v Ostravě rodinu, takže jsem to viděl jako nezbytností nebo se tam samozřejmě vrátit, ale vlastně pokračovat a smysluplný právě po té zkušenosti skrze tu Prahu. A viděl jsem tu jasnou logiku, to znamená, že celá ta scéna, jako jsme se tady znali, byla to ta nejdivočejší doba, jako to všechno poprvé a rychle a vlastně i zájem, jakoby mimo český, ale ten samozřejmě většinou končil v Praze. A já jsem řekl, jako, že jedna skupina pondělí se rozhodla, že teda zakončí svoji existenci, když skončí studium, to se 93, že jdu do Ostravy. Co dál? Všichni se tady klepali jako hlavu, boha, a kam? A do Ostravy? Jako to město, no, to město, které je pro mě úplně normální. Jo? Když to zní jako podivně, ale já znám tu realitu jakoby toho dennodenního žití tam a co přináší, co nabízí a i to, v jakém stavu se nachází nebo nacházelo v té době. A jelikož jsem si samozřejmě udržoval pupeční šuru s Prahou, tak jsem neviděl žádný problém v tom, že skrze aktivity v té Ostravě se otevírající bude jako vlastně velmi jednoduché dotáhnout ty lidi z Prahy do Ostravy a to byla ta vychytralost, že když jim jako tu Ostravu ukážu, nebo že jsem povede je tam vlastně přivést.
A podařilo se to? Přivedl jste je?
Úplně perfektně. To prostě zaklaplo úplně jako jednoznačně. Navíc bylo skvělý pozorovat, protože třeba polovina z těch lidí, co přijela do Ostravy, v Ostravě v životě nebyla.
Aha, takže to bylo v podstatě zahraniční výlet.
V životě, ale vlastně hnedka na dřeň mezi ty, kteří jsou vlastně profesně spojeni, to znamená jakási skupina lidí, která se věnovala v Ostravě umění a v Praze, takže úplně hned, jo, bez ztráty nějakého brouzdání po podivném místě. A ještě navíc vlastně tam vznikla ta škola, takže jsem je vlastně tahal i jako členy do komisí a rozevřel jim jakoby nabídku a v podstatě jim to připadlo vlastně jako zajímavé nebo lákavé tam teda jako konečně jet, prezentovat se tam výstavou a začalo už se prostě samo pěkně jako běžet.
Já se zeptám ještě na ten artefakt nebo objekt rozcestí, který je taky k vidění na teďko na výstavě v Galerii hlavního města Prahy. Je to takový hornický vozík s dětskou sedačkou na kolejích, které se rozdvojují. Je to jakoby zdánlivá možnost výběru, ovšem taky tak trošku v ten moment předurčená tím, kam se člověk narodí. Ten objekt vznikal na začátku 90. let, tak mě zajímá, jestli tehdy kopíroval i vaše osobní rozpoložení, jako nějaký zvažování, jakou cestou nebo kudy se vydat, znásobenou tím, že už jsou 90. léta a můžete si vybrat.
těch výkladů té věci se tak jako, že trošku jako legrační, objevuje dost, samozřejmě v respektu jako k těmto výkladům. Je to velmi jednoduché. Co je to jakoby imaginace, jak ji praktikují a fantazie socializovaní, tedy dospělí. Jo. Pro mě ta socha celá vlastně zásadní pouze v tom, že úplně každý člověk si jako je schopen rozvíjet svoji imaginaci, když je malý, když je dítětem. Ještě když není jakoby socializovaný. Pro dospělé to rozcestí ukazuje nemožnost pokračovat. No, tam ten vozík prostě nemůže jet dál. Ale pro to dítě, což je ta imaginace, to mě vždycky zajímalo nejvíc. Já jsem si ji udržel v dětství a praktikuju jako blázen až do teďka. Jo. Tak pro to dítě to problém není. A normálně pokračuje dál. Nevíme vůbec jak, ale jako, jak je to možné, ale pokračuje. A v tom je jakoby pro mě ta největší hra a kouzlo ty sochy.
Říkáte, že imaginaci praktikujete jak blázen až do současné doby. Vy jste teďko v Brně. Jo. Čemu se tam teďko aktuálně věnujete?
Jo, fakt. To je nadlouho. Jako čemu se praktikuje? Jako asi pořád to samé. Jo? Vlastně jste ten úvod řekla jako nějakou charakteristiku mých kruhů, který dodržuju. A konkrétně, no. Co tam praktikuju? Já už vlastně moc nepraktikuju.
Imaginuju.
Já imaginuju.
To tak nevypadalo, když jsem tam byl v tom aťáku.
No a beru telefony, že volají například on, že bude výstava.
A bude ještě nějaká další výstava třeba v Brně nebo v nějakém jiném městě? Vaše, teď?
Jo.
Je něco v plánu?
Na příští rok si dávám volno.
Zatím nevím,
ale já to nikdy nevím dopředu, prostě zase někdo zavolá, jakože to chce, no tak to mě těší a mám z toho dát dost, ale fakt to nevím dopředu. Určitě něco bude, to je jasný.
Petr Lisáček, určitě něco bude, uvidíme. Každopádně teďko si pustíme další hudbu, postará se o ní italský hudebník Teo Teardo a Blixa Bargeld z kapely Einstürzen de Neubauten. Ti mají koncert v prostoru Archa Plus 6. prosince a přijedou s novým albem Christian und Mauro a skladba se jmenuje Stark Regen. V Vltavském Art Café si dnes povídáme o výstavě s názvem Návratný průzkum Ostrava, která je až do příštího roku, do příštího únoru k vidění v Galerii hlavního města Prahy. Petr Lisáček tedy během písně začal vzpomínat na jednu akci kamery Skury, která je také na výstavě zastoupená svou zásadní sochou, která se jmenuje Cvičenec Ježíš.
Superstart,
pardon, omlouvám se. A vy jste říkal, že chcete dodat nějakou historku?
Jo. No, tak trošku se o tom bavíme tak jakoby pořád, jo? Čím je vlastně ta Ostrava jakoby výjimečná, nebo jako, že se to tak říká, jo? To znamená, že ty lidi odtama jako si nesou určitou stopu sebou v prostředí, který má svý takový nějaký dimenze omezující nebo naopak se otevírající a k tomu patří i jistý takový otevřený způsob tah na bizarní humor, a který je opravdu jako razantní a někdy až hodně na hranu. A situace byla velmi jednoduchá, když oni vlastně několik dnů instalovali tuhletu sochu, která je tady taky na výstavě v československém pavilonu v Giardini, Benátkách, tak jezdili lodí z Lida. Jednu zastávku tím paparetem a chlapci jdou jakože zase jako dál instalovat a jeden z těch lidí, co tam jako stál na té lodi přeplněný, vypadal jako, oni říkali, to je John Porno, východoněmecký herec, úplně jasný, John Porno. A druhý z té kamery skvěle říká, počkej, to zní jako John Porno. A od té doby, jako ty dny, jako zdravili Italy, ne buongiorno, ale John Porno. jumpovat. No.
A jak na to Italové reagovali?
No, docházelo jim to asi až tak 5-10 vteřinách. A to oni už byli jako za rohem vždycky.
Čili to je vlastně ukázka humoru kamery, skoro ostravského humoru.
Jo, jo, i právě i ta schopnost jakoby té semantické hry, ale která je vlastně směřuje tak trošku jakoby k situaci na hraně. A to se mi vždycky hrozně líbí.
Rozumím tomu, samozřejmě nedokážeme to teďko jaksi zjistit, jestli v Praze by takový humor byl vygenerován též.
Doporučuji, jako když pojedete do Itálie, tak to používejte, uvidíte sami.
Dobře, děkujeme za radu a za tip. Já se zeptám pana Knoflíčka teďko, protože součástí výstavy Návratný průzkum Ostrava je i mapování prostoru pro vystavování, zkrátka nějaké institucionální podpory umělců a umělkyň. Otázka asi pro Petra a i pro Tomáše. Jak si pamatujete Ostravu galerijní z těch 90. respektive z 0. let, protože vy jste, Tomáši, v Ostravě od 0. let?
Jsem tam od 0. let, mimo jiné díky dlouhým prstům Petra Lisáčka, který byl tehdy ředitel Institutu pro umělecká studia. Já jsem tam vlastně přišel jako medievista, takže člověk, který vlastně nemá se současným uměním prakticky nic společného a teprve se rozkoukával, je docela vlastně zajímavý, že ta doba, to byl tuším rok 2003, jo, kdy vlastně eskaloval ten zájem o tu ostravskou scénu a po vlastně nějakým čase minimálně tedy ti protagonisté té scény začali to období vnímat jako zjevný jako sestup, jo, z toho nějakého zenitu, který tam vlastně zaznamenali právě ty dvě účasti na Benátském bienále. Já jsem neměl to srovnání, jo. Samozřejmě nebyl jsem tam v těch 90. letech, takže to, co vlastně o nich vím, je opravdu jenom zprostředkovaně. Ale mám tendenci nějakým způsobem oponovat, přinejmenším co do vlastně rozsahu té infrastruktury, co do vlastně množství těch off-space galerií, těch vlastně malých nezávislých prostorů, je na tom Ostrava možná dneska ještě lépe, než tomu bylo vlastně v těch 90. letech a navíc se tam vlastně postupně přes veškerý odpor, který to město jako klade a jakože ho klade značně, začaly vznikat ty oficiální instituce typu vlastně Městské galerie Plato a podobně. Takže pro mě je to nějakým způsobem znak toho, že vlastně ta scéna vlastně neimplodovala nebo nějakým způsobem vlastně nezašla na úbytě s tou vlastně první, řekněme, zakladatelskou generací, kterou reprezentuje mimo jiné tady i Petr, ale že se i vlastně ti další aktéři začali výrazně vlastně podepisovat na vlastně tamním vlastně chodu. Samozřejmě už tam není ta identitářská vlastně tenze, jako to bylo vlastně v tom těch 90. letech. Ti lidi jsou v něčem mnohem mobilnější, jo, svobodně migrují vlastně mezi Prahou a Ostravou, ale vlastně ta identita a nějakým způsobem vlastně vytváření těch vlastně vztahů je tam dle mýho soudu poměrně vlastně značná, nejlepší než tehdy.
Petře Lisáčku, vám tehdy v těch 90. letech chyběla v Ostravě nějaká instituce nebo nějaké místo, kde byste mohli vystavovat? Nebo jste si formou nějakých jako festivalů nebo prostě akcí, které jste si zorganizovali, případně míst, která tam byla, jako tuším Černý pavouk? Nebo mě opravte, jestli jo, jo, jo. Tak jestli vám to tehdy stačilo, prostě ten prostor, který Ostrava nabízela, nebo jak jste si ho tam jako vytvářeli pro sebe případně?
No to bylo součástí právě toho záměru vrátit se do Ostravy a k tomu zcela jednoznačně, protože jsem věděl, že tam v podstatě nic jako takového toho off-spaceového a alternativního není. Že bylo jasné, že to musíme si udělat a bavíme se o roce 93-95. A v té době to vlastně bylo všechno velmi jednoduché. Na nikoho se člověk jako vůbec neptal a to rozhodnutí z toho sdružení, mimo jiné to se scházelo fakt jako opravdu v tom Černém pavouku, což byla vlastně kancelář, kde vznikla spousta věcí. Tam vlastně jako fakticky probíhaly schůzky, z kterých zešly nové galerie, vlastně organizačně. Ty lidi jako potřebovali jako teda místo, ale to místo nebylo, byla samozřejmě veliká galerie Důmění města Ostravy, nedostupné, bez zájmu, pořád vlastně ještě, ale na to jsme se samozřejmě vůbec nevázali a plán byl jasný, otevřeme si galerie a tam budeme zvát ty lidi, dle svýho vlastního kurátorského plánu, modelu a ono se začalo otevírat opravdu hodně. Ale opravdu hodně, protože že, ten impuls takový je to spolíhat na to něco opravdu nešlo, nebo jako čekat, byla by to ztráta času, ale ta situace byla natolik otevřená, že vlastně to byla taková skoro až jako lavina, kdy se otevřela jedna galerie za druhou.
Mm. Martine, když vy teď přijedete do Ostravy, třeba za rodinou, tak kam rád chodíte se dívat na umění, jestli někam chodíte?
Ha. Situace se velmi změnila v Galerii výtvarného umění v Ostravě za posledních 10 let, který se věnuje, myslím, tím ten dům umění, a teďka už jediná výstavní prostora té instituce, se opovážlivěji víc věnuje té scéně, kterou v 90. letech zanedbával. To znamená, objevují se tam všechny ty velký jména, které i my vystavujeme v městské knihovně. No a samozřejmě je to, myslím, 10 let, možná mě Tomáš opraví, co v Ostravě vznikla městská galerie Plato.
11, tuším. No.
Která vlastně a paradoxně až před rokem nebo před dvěma lety získala svou pevnou institucionální podobu. Do té doby se různě stěhovala, proměňovala, ale to pro mě na ní bylo to zajímavé. A vlastně nejzajímavější období, ke kterému jsem i já našel jako hodně výraznou osobní vazbu, byla ta pětiletka plus minus, kdy byla umístěna v bývalém hobby marketu Bauhaus, umístěném na kraji ostravského centra. A tyhle ty specifické a vlečím velmi otevřené prostory, které třeba vybízely k experimentování, které v Ostravě bylo vždycky vlastní, mě prostě nějak bavily. A vždycky mě bavilo jako to, jakým způsobem se tam ta instituce usidluje, jakým způsobem třeba v rámci programu takzvaných dočasných struktur buduje celé to institucionální zázemí. A jakým způsobem experimentuje s tím, jak může galerie vypadat. A tak.
S chudou okolností teď je v Platu taky ostravská výstava, věnovaná ostravským umělcům, umělkyním a jejich kořenům. Já se vás, Tomáši, ještě zeptám na jednu věc, která taky úzce souvisí s tou institucionální podporou, respektive nepodporou, a to je festival Kukačka, na kterém jste se organizátorsky podílel. Je to festival venkovní, kde v ulicích nebo ve veřejném prostoru osazujete ten prostor výtvarným uměním. Funguje to ještě, ten festival?
My jsme se odmlčili v roce 2021. Vlastně realizovali jsme, tuším, nějakých 9 ročníků s tím, že původně to bylo co rok, později jsme tomu dali vlastně bienální statut. Záměrně zdůrazňuju to slovo odmlčili se, jo, protože tu věc vnímám stále jako otevřenou a přiznám se, pokud jsme teď třeba tady zrovna mluvili o bývalém hobby marketu Bauhaus, tak mě hodně láká vlastně vstupovat nějakými zásahy do toho vlastně prostoru ve chvíli, kdy vlastně Plato už nemá vlastně kontrolu nad tímhle územím, nějakým způsobem moderovat debatu nad tím, jak ten prostor bude vypadat do budoucna. Moc se třeba přimlouvám za to, aby nedošlo vlastně k nějaké demolici ze dne na den, ale aby to byla, řekněme, nějaká řízená destrukce, která by byla notabene vlastně řízená třeba i těmi umělci, o který by do toho vstupovali. Tohle je věc, která mě teď nějakým způsobem zajímá a přijde mi to, že to je jako docela silný stimul k tomu, aby jsme vlastně tu Kukačku zase třeba v nějaké obrozené formě vzkřísili a propůjčili nějakou novou jako kvalitu.
A máte ještě nějaké další téma, napadá vás takhle na místě z hlavy, kvůli kterému by bylo dobré ten festival znovu rozjet a jeho pomocí na to téma nějakým způsobem poukázat, ať už formou nějakých intervencí nebo třeba diskuzí?
Nevím, jestli se dá mluvit o konkrétním místě, ale my jsme si vždycky vybírali lokality, které vlastně platily za nějaký neuralgický body prostřed města, jo, vlastně nějaký problematický, jako ať už sociálně nebo urbanistický místa. Kukačka někde měla vlastně potřebu nějakým způsobem kultivovat ten veřejný prostor, jo, ba právě naopak, jo, spíš poukazovat na ten vlastně provizorní statut, na problémy, které vlastně v tom veřejném prostoru existují. Takže asi není potřeba konkretizovat nějaká místa, těch je stále v Ostravě velké množství, byť ta kvalita veřejného prostoru se, řekněme, za těch 10-15 let někam posunula, možná je to taky tím, že stárnu, ale když jsem do Ostravy přišel, tak mě opravdu přišlo, že ta Ostrava je jako místo s jedním z nejzanedbanějších vlastně veřejných prostorů vůbec, jo, s ohledem na to, pokud se bavíme o centru města, jo, o vlastně Moravské Ostravě, která má parametry, řekněme, nějakého menšího okresního města, jo, 30-40 tisícového, tak to nebylo úplně vlastně patrné, že by tam byly kumulovány nějaké vlastně finanční prostředky, které by to vlastně pozdvihly aspoň vlastně na ten první pohled. Ale to je na té Ostravě právě vlastně zajímavé, jo, a to je taky to, co mě tam nakonec asi podrželo, ta vlastně dočasnost, jo, nějaký vlastně ten jakoby efemérní nebo nějaký jakoby provizorní statut má v sobě něco uhrančivého. A zároveň je to právě město, které je hodně inspirativní pro lidi, kteří vlastně mají nějakou empatii, kteří jsou vlastně otevřeni nějakým vlastně potenciálním podnětům. Jo. Myslím si, že v tomhle vlastně síla Ostravy, protože je to otevřený prostor.
Říká kurátor Tomáš Knoflíček, který i tímto možná zve na svou výstavu do Galerie hlavního města Prahy návratný průzkum Ostrava. Díky moc za návštěvu, Tomáši. Díky moc i Martinu Netočnému, což je druhý kurátor této výstavy Ostravák, a díky moc taky Petru Lisáčkovi, výtvarníkovi.
Jezděte do Ostravy.
Jezděte do Ostravy.
Nelekejte se odéru přímo vysokohorského vzduchu. Jo. V pohodě.
Srdečná pozvánka od Petra Lisáčka. Já už teďko poprosím do režie o závěrečnou skladbu. Bude to skladba Flow od elektronického duo Kiasmos, které tady bude hrát 28. února příští rok v klubu Sasazu. A od mikrofonu už se loučí a příjemný poslech dalších vltavských pořadů přeje Hana Slíbová.